arvostelu sisältää spoilereita. Star Wars The Bad Batch jakso 3x15 kirjoittanut Jennifer Corbett, ohjannut Stuart Lee, Saul Ruiz ja Brad Rau. Omega ja muut Tantissin vankina olevat lapset onnistuvat päästämään Zillopedon vapaaksi. Tämä aiheuttaa valtavaa tuhoa laitoksessa, jonka avulla lapset pääsevät etenemään vapauttaan kohti. Echo ja Emery liitoutuvat auttaakseen lapsia. Kun he kohtaavat nämä, lähtee Emery viemään näitä turvaan pois planeetalta. Omega kuitenkin jää Ekon kanssa auttamaan loputkin vangit turvaan. Yhdessä he murtautuvat laitoksen selleihin ja päästävät ulos kaikki laitoksen kloonit ja samalla myös tutkija Nalaseen ja entisen amiraali Rampartin. Samaan aikaan Hunter, Wrecker ja Crosshair onnistuvat murtautumaan sisään laitokseen vain jäädäkseen tohtori Hemlockin komentamien kloonien erikoisosaston vangiksi. Omega ja Echo lähtevät vapauttamaan veljään, samalla kun Nalasei pyrkii tuhoamaan Hemlockin keräämät tiedot tehdäkseen tämän tutkimuksen turhaksi. Huhhuh, se on nyt ohi. Vuonna 2021 alkanut matka Kehnon satsin seurassa on päättynyt The Bad Batch-sarjan 3. kauden finaalin myötä. Viimeisen jakson kimppuun hyökkäsin keskiviikkoiltana, kun olin saanut hetken istua viikon X-Men 97 jakson parissa. On aina jännittävää nähdä, miten sarja onnistuu tarinansa sitomaan lopussa yhteen. The Bad Batchin kirjoittajat olivat onneksi huolella rakentaneet viime viikkojen ajan juontatarinan loppuhuipennusta varten. Tämän vuoksi kyseessä olikin varsin tyydyttävä jakso, joka jätti rakkaiksi muodostuneet hahmot heille sopivaan paikkaan. Tätä kautta arvostellessani olen puhunut paljon siitä, miten sarja on ottanut esille entisten rikosten sovituksen teemana. Crosshair erityisesti on ollut tämän tarinan keskipisteessä rakentaessaan suhdettaan Kehnosatsiin uusiksi. Finaaliin mennessä hän on jo kutakuinkin valmis, täysi Kehnosatsin jäsen. Näemme kuitenkin, miten syyllisyys edelleen painaa häntä, mikä on selvä esimerkiksi kohtauksissa, joissa hän yrittää saada Hunterin ja Wreckerin jättämään hänet, jotta hän voi yksin murtautua Tantissin laboratorioon ja mahdollisesti uhrata itsensä veljensä ja Omegan puolesta. Luonnollisesti tämä ei lojaaleille Hunterille ja Wreckerille tule kysymykseenkään. Kloonit eivät hylkää toisiaan, kuten amiraali Rampartkin jaksossa myöhemmin huomauttaa. Crosshairin käsi on mielenkiintoinen tapaus. Koko kauden olen olettanut, että vapina paranee, kun ampuja myös henkisesti on löytänyt tasapainon menneisyytensä ja nykyhetkensä kanssa. Yllättäen hän kuitenkin menettää kätensä kokonaan jaksossa, kun tohtori Hemlockin erityisjoukot saavat Kehnon satsin kiinni ja yksi näistä katkaisee miekallaan Crosshairin käden, tämän yrittäessä kurottaa pyssyä kohti. On vaikea sanoa, mitä jakson kirjoittanut sarjan show-johtaja Jennifer Corbett haluaa tällä sanoa. Mikäli vapiseva käsi oli Crosshairin trauman manifestoituma, sen katkaisu tuntuu implikoivan, että trauma poistettiin kokonaan hänestä. Mutta hän ei kuitenkaan itse ole millään tasolla luopumassa kädestään, vaan kyseessä on nimenomaan vihollisen vihan tuotos. Opetus lieneekin sitten siinä, että trauma nimenomaan ei pysty kokonaan täysin poistumaan. Sen kanssa on vain opittava elämään. Merkkejä tästä näkyykin jakson lopussa, kun Hunter ja Crosshair päätyvät suurten taisteluiden päätteeksi vastakkain tohtori Hemlockin kanssa. Tohtori pitää Omegaa panttivankina, samalla kun Crosshair asettaa aseensa Hunterin olalle, saaden tältä kirjaimellisesti tukea ampumista varten. Metafora alkaa selkeytyä. Menneisyyden traumoja ei voi poistaa, mutta läheisten ihmisten avulla niiden kanssa on mahdollista jatkaa normaalia elämää. Crosshair ei ehkä pysty samanlaiseen sooloiluun kuin aiemmin, mutta uusi luottamus hänen ja hänen perheensä välillä mahdollistaa tarkkaampujena jatkamisen. Yhteispeliä korostaa vielä se, että Omega onnistuu riistämään itsensä Hemlockin otteessa tarpeeksi pitkäksi aikaa, jotta Crosshair pystyy vapauttamaan tämän ja ampumaan vihollisen maahan. Lopuksi Omega vielä syleilee ensin Crosshairia, ennen kuin ottaa Hunterin mukaan ryhmähaliin. Näin Crosshairin tarina saa tyydyttävän päätöksen. Hän ei ainoastaan ole tullut takaisin valon puolelle, mutta myös teki työtä rikostensa sovittamiseksi. Tähtien sodassa paluu pimeän puolelta valoon on ollut aina suuri teema, mutta sen tunnetuin esimerkki on aina ollut puutteellinen. Jedin paluuelokuvassa paha Darth Vader kääntyy mestariaan vastaan pelastaakseen oman poikansa. Hän kuitenkin kuolee saman tien, eikä näin ollen lopulta ehdi kulkemaan sovituksen polkua pidemmän aikaa. Hän ei koskaan kohtaa ihmisiä, joiden läheisiä hän on surmannut tai joiden elämän hän on auttanut tuhoamaan. Toisin kuin Crosshair, joka nimenomaan jäi elämään tekojensa kanssa ja oikeasti on ansainnut pelastuksensa. sovituksen kanssa painivat myös kaksi aiemmin imperiumille lojaalia henkilöä, kloonitohtori Emery ja entinen amiraali Rampart. Molempien matka on tullut hyvin pohjustettua aiempien jaksojen aikana, mikä auttaa sarjan finaalia viemään heidän matkansa päätepisteisiin. Emeryn oman tunnon kasvu on ollut silmin nähtävää sarjassa, eikä tule yllätyksenä, että hän päätyy auttamaan kehnoa satsia laitokselta pakenemisessa. Erityisesti hänen huolensa kohdistuu vankina pidettyihin lapsiin, joiden kärsimys sai hänet lopullisesti kääntämään kelkkansa imperiumia vastaan. Jaksossa näemme, miten hän auttaa Ekoa löytämään lapset ja lähtee tämän jälkeen viemään heitä turvaan. Jennifer Corbett tietää, ettei yksi pelastus kuitenkaan riitä korvaamaan hahmon tekemiä rikoksia ja jättää siksi Emeryn tulevaisuuden avoimeksi. Hänkään ei uhraa itseään, eikä edes eläköidy, vaan jakson lopussa lähtee Ekon mukana auttamaan syntymässä olevaa kapinaa taistelemaan imperiumia vastaan. Hänen tarinansa vahvistaa Crosshairin kautta kerrottua viestiä siitä, miten sovitus on saavutettavissa ainoastaan korvaavan työn kautta, eikä pelkkä mielenmuutos sydämessä ole tarpeeksi. Rampartin valinnat vievät hänet toiseen suuntaan. Jakson alussa hän on juuri tullut Tantissin sotilaiden vangitsemaksi ja saa kuulla päänaukumista tohtori Hemlockilta. Sivuhuomiona mainitsen, että tämä on loistava kuvaus sarjan entisen pääpahiksen ja tämän hektisen ison pahan vastakkainasettelusta. Laittamalla Rampartin Hemlockin vangiksi, Jennifer Corbett tiimeen osoittaa, miten paljon suurempi uhka Hemlock on tarinan maailmassa. Ei sillä, että sitä olisi erityisen paljon tarvinnut kuvastaa. Saatuaan pelkkää vittuilua niskansa sekä kehnolta satsilta että Hemlockilta, Rampartin luulisi olevan valmis hylkäämään koko konkkaronkan ja lähtemään omille teilleen. Kun Echo ja Omega vapauttavat hänet Tantissin muiden vankien mukana, tekee hän kuitenkin vähemmän järkevän valinnan. Echo ja Omega johtavat vangitut kloonit auttamaan muualle vangiksi jääneen kehnon satsin pakoon, kun taas kaminolainen tutkija Nala C päättää mennä tuhoamaan tutkimusdataa säilyttävän huoneen, jotta Hemlockin projekti ja tutkimustulokset eivät päädy imperiumin käyttöön. Rampart poimii maasta kuolleen sotilaan aseen ja lähtee seuraamaan Nala C:tä. Kun he kohtaavat, uskoo Rampart voimansa vielä ostaa vapautensa imperiumilta, palauttamalla näille Hemlockin keräämän tiedon. Ajatus on totta kai lähtökohtaisesti aivan typerä. Minkään mitä Rampart on kokenut ei pitäisi implikoida, että imperium ei pettäisi häntä uudestaan. Rampart on kuitenkin täysin kieroontunut itsekeskeisessä elämänkatsomuksessaan, että ei tajua, miten suureen vaaraan hän itsensä asettaisi. Hän ei myöskään voi käsittää, että ihmiset saattavat elää omaa elämäänsä suurempien aatteiden vuoksi. Näin ollen kuultua, mistä projekti Necromancerissa on kyse, hän ampuu Nalaseen hengiltä, ajatellen homman olevan sillä selvä. Tutkijan kaatuessa tämän kädestä kuitenkin vierähtäisi granaatti, joka tuhoaa sekä Hemlockin keräämän datan että Rampartin. Rampart ei pystynyt käsittämään, että Nalaseelle datan tuhoaminen oli tämän omaa henkeäkin tärkeämpää, eikä siksi osannut aavistaa, että tämä voisi kuollessaan viedä Rampartin mukanaan. Näin ollen entinen amiraali kohtaa loppunsa yksin, ilman yhtäkään liittolaista galaksissa. Avaruusnatsi sai ansaitsemansa paskan lopun. Totta kai myös tohtori Hemlock on kusinen natsi, joka ansaitsee menettää kaiken ja kuolla yksin. Ja ilokseni voin sanoa, että niin jaksossa myös käy. Tarinan alussa hän on vielä itsevarma ja välillä jopa niskan päällä taistelussa. Hän pitää ylempien upseerien huolta tarpeettomana ja ylpeänä aktivoi salaisen murhajoukkonsa. Aiemmista jaksosta tuttu CX-2 saa seurakseen lisää äärimmäisen lojaaleja, erikoistaidon ja aseen varustettuja kloonikommandoja. Tämä joukko onnistuu jopa kaappaamaan Hunterin, Wreckerin ja Crosshairin, mikä kasvattaa Hemlockin itsevarmuutta. Luonnollisesti tämä ylimielisyys ei kestä kauaa. Pian hän nimittäin huomaa valtavan joukon vankejaan, ryntäämään vapauttamaan kehnoasatsia, ja hän joutuu ottamaan Omegan panttivangiksi, mistä jo aiemmin mainitsinkin. Kylmä ja rauhallinen Hemlock huomaa pian hikoavansa, kun hän kuulee räjähdyksestä laitoksen sisällä. Kyseessä on Nalaseen granaatin aiheuttama pamaus, joka vei mukanaan kaiken Hemlockin ja tämän joukkojen keräämän tiedon. Kaikki heidän tekemänsä tutkimus on valunut hukkaan. Epätoivo alkaa paistaa Hemlockista, kun tämän kova kuori alkaa murtua ja vakaus pettää. Hän pakenee laitoksen takana löytyvälle yksityiselle laiturille, josta häntä tullaan noutamaan aluksella. Juuri kun alus on laskeutumassa, tämä kuitenkin ammutaan alas Hunterin ja Crosshairin toimesta. Hemlock kohtaa kaksikon kaiken menettäneenä Omega viimeisenä olinkortenaan. Mutta kuten kloonit toteavat, ei Omega ole hänelle kummoinenkaan valtti, sillä Hemlockilla ei ole mitään, mikäli tämä antaa tämän kuolla. Matitettu Hemlock kokee täydellisen tappion ja hänen elämänsä päättyy turhana ja merkityksettömänä. Ja ai että kuinka tyydyttävää se onkaan. Hunter ja Wrecker ovat hahmoina sarjan silmissä olleet jo kutakuinkin valmiita hahmoja jo pitkään. Heillä ei juurikaan ole tullut vastaan isoja opetuksia tällä kaudella. Lähinnä he ovat toimineet Omegan isovelinä ja tulleet Crosshairia vastaan tämän sovitusmatkalla. Niinpä ei viimeisessäkään jaksossa heidän kohdallaan tule kummemmin uusia opetuksia vastaan. Koko sarjan teema kloonien itsemääräämisoikeudesta on kuitenkin läsnä erityisesti Hunterissa. Kaikki sarjassa nähty taistelu on ollut pyrkimystä häneltä löytää rauhaa elää omaa elämäänsä itse valitsemalla tavalla ja tarjota sama mahdollisuus myös Omegalle ja muulle kehnolle satsille. Sarjan finaali saattaa tämän nätisti loppuun. Kun Hemlock ja tämän tutkimus on tuhottu, tämän vangit vapautettu, voi Hunter vihdoin huokaista helpotuksesta. Kukaan ei enää ole Omegan perässä, eikä hän ole merkittävä uhka Imperiumillekaan, mikäli siellä edes on jäljellä ketään, jolle käsite kehnosta satsista merkitsisi mitään. On todella miellyttävää nähdä Hunter sisaruksineen vihdoinkin lepäämässä kaikessa rauhassa. Joukko palaa pabulle, jonne rauha on palannut aiemman hyökkäyksen jälkeen. Ekoon ja Emeryn jatkaessa Imperiumia vastaan taistelemista, Hunter, Wrecker, Crosshair ja Omega jäävät kauniina päivänä puun varjoin lekottelemaan. Ilmassa on ihanan tyyni tunnelma, kun seuraamamme sankarit saavat vihdoin asettua aloilleen ja tehdä elämällään mitä ikinä haluavatkaan. Ei olisi ollenkaan haitanut, vaikka tämä olisi ollut sarjan viimeinen kuva, mutta sitä seuraa vielä pieni epilogi. Epilogi sijoittuu määrittelemättömiä vuosia myöhempään aikaan pabun yöhön. Nuori nainen livahtaa saaren alta löytyviin tunneleihin. Hän totta kai paljastuu aikuistuneeksi Omegaksi, joka pyrkii karkaamaan planeetalta seikkailemaan. Omegan aikeet kuitenkin aavistettiin ja tämä kohtaa harmaantuneen Hunterin aluksensa luota. Kaksikon kohtaaminen on lämmin ja dialogi implikoi kehnosatsin jatkaneen elämäänsä kaikessa rauhassa pabulla, kuten Hunter oli toivonutkin. Epilogi ilahduttaa suuresti. On ihanaa, että lupaus kehnosatsin löytämästä rauhasta lunastettiin. Omega sai lopulta turvallisemman lapsuuden pabulla, mutta nyt kapina kutsuu häntä. Hän mainitsee pilottien olevan tarpeen taistelussa Imperiumia vastaan. Hunter totta kai on huolissaan pikkusiskostaan, mutta myös tietää tämän pärjäävän. Omega on oppinut kaiken mahdollisen väliltään, ja Hunter ymmärtää, että hänen on seurattava omaa tarkoitustaan, eikä hiljaisella pabulla ole sitä. Ilmassa on ihastuttavaa yhteisymmärrystä, joka on täynnä hahmojen välistä rakkautta. Viimeisinä sanoinaan Hunter muistuttaa, että mikäli Omega koskaan kehnoasatsia tarvitsee, tulevat nämä salamana hänen rinnalleen. Lopuksi Omega lentää ulkovaruuteen kohti uusia seikkailujaan, ja The Bad Batchin tarina saavuttaa tyydyttävän päätöksen. Mahdollisuuksia uusiin tarinoihin näillä hahmoilla on, mutta ne eivät ole pakollisia, sillä tarina on saattanut heidät varmaan paikkaan, minne katsojan on turvallista heidät jättää. Star Wars The Bad Batch-sarjan viimeinen jakso, Ratsuväki saapuu, on erinomainen päätös mainiolle sarjalle. Jakso lunastaa aiempien jaksojen petaamat tapahtumat tavalla, joka resonoi sekä temaattisesti että juonen puolesta. Animaatio on totta kai yhä huippuluokkaa, niin toiminnan kuin hahmojen kuvauksenkin puolesta. Hahmot saavat tyydyttävän päätöksen tarinoilleen, jättäen katsojan seisteiseen tilaan, minkä myötä kehnolle satselle on helppo jättää hyvästit. Tulevaisuuteen finaali ei ota kantaa, vaan se keskittyy oman tarinansa sulkemiseen, kuten hyvän TV-sarjan kuuluukin. Lopulta Star Wars The Bad Batch oli mainio osa Tähtien sodan kaanonia, joka tuntui vain parantuvan kaudesta toiseen. Huipulla on hyvä lopettaa. Tätä maailmaa tulee ikävä, koska se onnistui koskettamaan katsojaa, mutta erossa on myös iloa, sillä suhteen päätös tuntui kaikin puolin oikealta. Iloa on myös teidän positiiviset ja rohkaisevat kommenttinne. Kertokaa omat mietteenne tästä sarjasta ja sen finaalista, kun olette painaneet peukkua tilanappia kelloa. Tsekatkaa leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Olkoon kaikki hyvä kanssanne.